დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ესტონეთისა და ლიეტუის მთავრობებმა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ სანქციები გააფართოვეს და სხვა თანამდებობის პირებთან ერთად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძეც დაასანქცირეს. ესტონეთმა სანქციები დაუწესა კიდევ 14 ქართველ თანამდებობს ბობის პირს, ლიეტუას მთავრობამ კი 17 პირი დაასანქცირა. ასევე დღეს ბრიუსელში საქართველოს შესახებ მსჯელობდნენ, რა განცხადებები გაკეთდა ევროპის დედაქალაქში და რა გავლენა ექნება აქ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ქვეყანაზე. ვახტანგ ძაბირაძისგან მოვისმენთ, პოლიტოლოგი ჩაგვართვება ეთერში. ქართული ოცნების 9 დღეში მიღებული კანონები შეფასდა როგორც სადამსჯელო და რეპრესიული. მოგეხსენებათ, ქართულმა ოცნებამ მოკლე დროში რამდენიმე კანონში შეიტანა ცვლილება, რაც იურისტ ტების თქმით გარკვეულ მიზანს ემსახურება და ეს მათი განცხადებით არის, ეს მიზანი არის ქართული ოცნებისათვის არასასურველი კადრების ჩამოცილება და დასჯა. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები რას ითვალისწინებს, ასევე პიროტექნიკის გამოყენებაზე რა შეზღუდვებია და რა ცვლილებები შევიდა ნიღბების ტარებასთან დაკავშირებით. გიორგი მონი იავა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი და ლიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვახტანგ, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ბატონო ვახტანგ, ვიდრე ბრიუსელში დღეს გაკეთებულ განცხადებებზე ვისაუბრებთ, მანამდე ესტონეთისა და ლიეტუის მთავრობებმა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ სანქციები გააფართოვეს და ჩვენ ამ სანქციების სიაში არის ირაკლი ყობახიძე დასანქცირდა, იმის მიუხედავად რომ საპასუხო გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ როგორც განაცხადა დღეს არაპირებენ. მოდით ამ სანქციების მნიშვნელობაზე გვესაუბრეთ და გვითხარით დღეს ბრიუსელში გაკეთებულ განცხადებებს როგორ აფასებთ.
იცით რა შეა საქმე, თუ სანქციებზე და წავიდოდა საუბარი და რადგან თქვენც იცით რომ ევროკავშირის ეგიდით ამ სანქციების მიღება საკმაოდ გაჭიანურდება მიზეზთა სხვათა და სხვათა გამო, თუნდაც იქედან გამომდინარე რომ ერთი რაც ვიცით უნგრეთი აუცილებლად რეტორს დაადებს ამ გადაწყვეტილებას და ამით პროცესს მინიმუმ გააჭიანურებს, თუ საერთოდ არ მოხსნის ჩვენმა პარტნიორებმა მიიღეს როგორც ჩანს გადაწყვეტილება რომ ცალკეულ სახელმწიფოებმა თავად გამოაცხა მიიღონ გადაწყვეტილება და დააწესონ სანქციები. თუ ასეთი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა ეს უპირველეს ყოვლისა უნდა დაწყებულიყო ბალტიისპირა ქვეყნებიდან. გამომდინარე ერთი რომ ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში გამომდინარე იქედან რომ ჩვენ გვაქვს საერთო ისტორია, ყოველ შემთხვევაში 20 საუკუნის 29 აღარ ლაპარაკობ რუსეთის იმპერიაზე, 19 წლიდან ერთად 90-იან წლებამდე ერთ ხამში ვიხარშებოდით, რასაც საბჭოთა კავშირი ჰქვია. ბალტიელებმა შეძლეს ის რომ 90-იან წლებში თავი დაახციეს ამ რუსულ იმპერიალისტს. ჩვენ ისევ აღმოჩნდით საფრთხის ქვეშ, სულ ვიყავით, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით. და თუ გამოხმაურება იქნებოდა ბალტიის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბალტიის პირენეს რესპუბლიკები უნდა ყოფილიყვნენ. ჩვენ ეროვნული მოძრაობა როცა იყო, მაშინაც ძალიან ხშირი ვიზიტები ჰქონდა როგორც ბალტიის პირენეს, ისე პირიქით ბალტიელებს საქართველოში, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ეროვნული მოძრაობის დროს ვიხსენებ. ამიტომ მიმაჩნია რომ სრულიად ლოგიკური იყო რომ მათ დაიწყეს ასე ვთქვათ ამ სანქციების პროცესი. რაც შეეხება იმას რომ ქართული ხელისუფლება ამბობს, რომ ადეკვატური ზომებს არ მიიღებს და ასე შემდეგ, გასაგებია, ესეც გამომდინარე იქედან, რომ როგორც ჩანს ხელისუფლებაში ჯერ მთლიანად არ არიან ჩამოყალიბებული, უბრალოდ ივანიშვილი ჯერ მთლიანად არ არის ჩამოყალიბებული იმაზე, თუ როგორ წაიყვანს პროცესს. ამიტომ ახლა ადეკვატური სანქციების მიღება იქნებოდა დიპლომატიური კავშირების გაწყვეტა ამ ქვეყნებთან და ახლა ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ამას აჩერებს და აყოვნებს ელოდება პროცესის განვითარებას. შემდეგ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, რთული სათქმელია, მაგრამ ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, მათ არ აქვს გადაწყვეტილება ბოლომდე მიღებული და იმ შემთხვევაში, თუ დაუშვათ ქართული ოცნება შემთხვევის პოლიტიკას დაინიშნება რეგარეშე არჩევნები ან ახალი არჩევნები და დაიწესა იქნება კოალიციური ხელისუფლება ბალტიისპირეთთან, ამ პერიოდს უბრალოდ ურთიერთობებს უბრალოდ ამოვაგდებთ ორი ქვეყნის ურთიერთობიდან და გავაგრძელებთ ურთიერთობის პოლიტიკას.
თქვენ ახსენეთ, რომ თუ კი დაინიშნება რიგ გარეშე არჩევნები, თუ კი იქნება ამ ხელისუფლების კეთილი ნება და ასე შემდეგ, აი დღეს მათი მხრიდან გატარებული პოლიტიკა რამდენად იძლევა ასეთ შესაძლებლობას?
მე უკვე გითხარი, ვთქვი, რომ მათ გადაწყვეტილება საბოლოოდ მიღებული არ აქვთ. მე არ ველოდები, რომ დღეს დახვალ ქართული ოცნება რაღაცას შეცვლის. ალბათ იქნება ინაუგურაციაც, შესაძლოა დაელოდონ 20 იანვარსაც არ მიიღონ გადაწყვეტილება. თავი აქ არ არის, იცით, რომ პროცესი, რომელიც ქვეყანაში მიდის, პროტესტი უბრალოდ ფართოვდება. უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ერთება ამ პროტესტში. შესაბამისად, დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება დროის თემა.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მოუწევს ქართულ ოცნებას კომპრომისზე წასვლა?
რა თქმა უნდა მოუწევთ. რა თქმა უნდა, პროტესტი ამ დონეს აღწევს, მერე მას ასეთი კანონები, ნახეთ რა მოხდა, 5 თუ 6 დღე ყოველ დღე ხდებოდა მიტინგის დაშლა კი არა, დარბევა. უბრალოდ დარბევა ხდებოდა. ეს იყო მცდელობა, რომ ძალის გამოყენებით როგორმე ეს პროტესტი ჩაეხშეთ. არ გამოვიდა ეს. ეხლა ქუჩაში სიმშვიდეა და ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ ბოლო 2-3 გუშინდელ დღეს აგულისხმობ, 2-3 დღის განმავლობაში სარაკა პროტესტი რუსთაველზე ისე იყო, საპოლიციო ძალები საერთოდ არ იყვნენ არც ჭიჭინაძის ქუჩაზე, არც ჭიჭინაძეზე, არანაირი პროვოკაცია არ მოხდა, აბსოლუტურად არაფერი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება თუ არ იქნებოდა არ დაიწყებს ზეწოლას და დარბევას, მომიტიგე აქეთა მხრიდან, პროტესტანტების მხრიდან, მშვიდობიანი აქცია და მეტი არაფერი. ამას იმიტომ უსვამ ხას, რომ კანონმდებლობის გამკაცრებით ამ პროცესის შეჩერება შეუძლებელია. მე მახსოვს, როდესაც პირველად მიტინგების ჩატარება დაიწყეთ ეროვნული მოძრაობის დროს, მაშინაც ითქვა, რომ რუსთაველი კანონი მიიღეს, რომ მიტინგები და მანიფესტაციები რუსთაველზე კი არა, ჩატარებულიყო იპოდრომზე ან სხვაგან სადმე. მიიღეს ეს კანონი, მაგრამ ამ კანონმა ფაქტიურად არ იმუშავა. ერთხელ ჩატარდა სარაკია იპოდრომზე მიტინგები და შემდეგ ისევ რუსთაველზე გადაინაცვლა. ამ პროტესტს, როდესაც ადამიანს თავპირს ამდრევ და მაინც ქუჩაში გამოდის, იქ უკვე სანქციები არ მუშაობს. ეხლა მეორე თემაა, იქო მარტო მანიფესტანტების მათ არ გაზრდილა ეს კანონები. მე მგონი ოპოზიციამ და პირველ რიგში ალბათ პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს ზურაბიშვილის გულისხმობა ამ შემთხვევაში განცხადება და არა მარტო მათ, რომ როდესაც ახალი არჩევნები შედგება და ახალი ხელისუფლება იქნება არჩეული, ამ იმ ხალხის მიმართ განხორციელდება კომპენსირება, როგორც მორალური, ისე ფინანსური თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან. ანუ ეს გარკვეული წილად,
ანუ გარკვეული გარანტიები უნდა გაჩნდეს ქვეყანაში, რომ ის ადამიანები იქნებიან აღიარებული, როგორც დაზარალებულები. მე მესმის თქვენ რაზეც საუბრობთ, მაგრამ ზურაბიშვილი ახსენეთ და არ შემიძლია ამ დროს არ კითხოთ ზურაბიშვილის ბოლო პერიოდის სხვა განცხადებების შესახებ. ბატონო ვახტანგ, ხედავთ, რომ მოხდა პარლამენტში საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტის არჩევა. ამ დროს ზურაბიშვილი ართმობს პოზიციებს. რა რეალობის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ 29 დეკემბრის შემდეგ?
29 დეკემბრის შემდეგ აღმოჩნდებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ისინი, ვინც ქართულ ოცნებას უჭერენ მხარს და თვლიან, რომ არჩევნები იყო ლეგიტიმური, ისინი აღიარებენ პრეზიდენტად ალბათ ყველაშვილს, ხოლო დანარჩენი უბრალოდ და ჩვენი პარტნიორები უბრალოდ არაღიარების პოლიტიკას გააგრძელებენ. ეს იქნება და სხვა რა უნდა იყოს. კი, იქნება კიდევ ერთი რამ, რომ ალბათ ზურაბიშვილს არ მიცემენ საშუალებას ორბელიანების სასახლეში გაატაროს, გააგრძელოს საქმიანობა. მაგრამ ეს პროცესი არსის ახლა. ლეგიტიმაცია სასახლეში იქნება თუ მისგარეთ, ამით ყوარი ცვლება, ხო? ამიტომ ალბათ გამოიძებნება სასრები, რომ რაღაც ოფისი მოიძებნოს, სადაც იქნება პრეზიდენტ სამუშაო, იქნება პრეზიდენტის ზურაბიშვილის სამუშაო ადგილი. აი ეს იქნება, სხვა არაფერი. აქ არც ზურაბიშვილს და არც ყველაშვილს კონსტიტუციით არ აქვს რაღაც მექანიზმები, რომ ეს პროცესი გარდა პოლიტიკური ხასიათისა რაღაც სხვა მიმართულებაში გადაიყვანოს.
ფაქტია, რომ ბატონო ვახტანგ, ქვეყანაში გვაქვს ნარა ჯანსაღი მდგომარეობა სხვადასხვა მიმართულებით. ამ დროს ევროკავშირის რეაქციაზეც მინდა კითხოთ და კრიზისიდან გამოსავალს პირადად რაში ხედავთ?
ერთადერთი გამოსავალი აქვს ამ კრიზისს. ჩვენ ამ ვატარებთ არჩევნებს და ამით მშვიდობიანად ხდება კრიზისის განმუხტვა. ამ არჩევნების ჩატარებაში გულისხმობ არამხოლოდ უბრალოდ არჩევნების თარიღის დანიშნვას, არამედ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანას და ასევე კომისიების შემადგენლობები და მოკლედ კანონმდებლობის მოწესრიგებას, იმ საფრთხეების მოხსნას, რასაც ოპოზიცია რასაც ასახელებს გაყალბების წყაროდ, რომ ამის შემდეგ ოპოზიცია სალაპარაკო არ ქონდეს, რომ ისევ გააყალბეს არჩევნები, ამის თქმა რომ ეს პრობლემა რომ მოიხსნას და ჩავატაროთ არჩევნები და თუ ქართული ოცნება მართლა ამდენი ხმა აიღო, რასაც ლაპარაკობენ, აიღებს იმ ხმებს ისევ, ხომ? მილიონიც აყო, არ უნდა მილიონ 100,000. მილიონი ხმაც სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ დარჩეს ხელისუფლებაში. მაგრამ თუ გააყალბდა არჩევნები, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება ამას ვერ აიღებს. ეს არის ერთი ვარიანტი მშვიდობიანად ამ კრიზისიდან და ნაკლებ ზარალზე, როცა ზარალზე ვლაპარაკობ, აქ მხედველობაში არ მაქვს რომ დანაკარგები ადამიანების სიცოცხლე და ასე ამას აღგულისხმობ. გულისხმობ წმინდად იმიჯის თვალსაზრისით, სტაბილურობის თვალსაზრისით, ეკონომიკური, სოციალური, მოკლედ აი ამ სფეროში უკვე ჩვენ საკმაოდ დიდი დანაკარგები გვაქვს და სამწუხაროდ ეს ასე გაგრძელდება. ხოლო ამ დანაკარგებით გამოვალ და რა ქვია ამ კრიზისიდან. მეორე ვარიანტი არის, რომ ეს პროცესი ასე გაგრძელდეს, ხელისუფლება არ წავიდეს დათმობებზე და მაშინ არ ვიცი, მაშინ მივალთ სამოქალაქო დაპირისპირებამდე. ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ დღეს დახვალ რაღაც დაიწყება. ვიცით რა შეიძლება საქმე, თუ კრიზისი არ განიმუხტა, თუ პროტესტმა გამოსავალი ვერ პოვა და ქუჩის აქციებიდან სამზარეულებში გადაინაცვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვექნება ნელი მოქმედების ნავი, რომელიც როდის აფეთქდება ან რა იქნება დეტონატორი, შეიძლება საერთოდ ხელისუფლების ქმედებასთან არ იყოს ის დაკავშირებული პროცესი, რომელიც ამ პროტესტს ისევ ქუჩაში გადმოვრის და ასე ქუჩაში ერთიანად გადმოვრილი სამზარეულობა, გადმოვრილი პროტესტი, რას იწვევს მე ურჩევ ქართული ოცნების ლიდერებსაც და წარმოადგენლებსაც გაიხსენონ 90-იან წლებში ჩაუშესხუდა თავისი რუბინეტი და ნახავენ იქ რა მოხდა და როგორ მოხდა. აი ჩვენ მაშინ აი ამ გზით მივდივართ. ქართული ოცნებისთვის არის დამღუპელი. მთლიანად ქვეყნისთვის არის დამღუპელი და თუ ახლა ამას ვერ აითავისებენ, ნუ მაშინ რა ვქნათ ახლა. პროტესტს ასე ვერ შეცვლეთ. არ არსებობს ასეთი რამ.
ამ პროტესტის ჩახშობა იმ კანონებით, როგორც თქვენ ახსენეთ, შეუძლებელია. აი სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის საქართველოს შესახებ დებატები დასრულდა და როგორც მოსალოდნელი იყო და თავადაც აღნიშნეთ, უნგრეთი და სლოვაკეთი სანქციებს ბლოკავენ. შესაბამისად, უნდა ველოდოთ, რომ სხვა ქვეყნები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები დამოუკიდებლად მიიღებენ გადაწყვეტილება სანქციების შესახებ.
რა თქმა უნდა, უნდა ველოდოთ ამას. და ვერთმაკნას მხოლოდ სანქციებზე გავჩერდეთ. ვერთმაკნას. ასევე შეიძლება იქ რა ლაპარაკი არის დიპლომატიური ვიზების გაუქმებაზე, პასპორტების უფროსორებს. ესეც არაა პრობლემა.
კიდევ ერთი საკითხი, ბატონო ვახტანგ, საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტი ქართული ოცნების ინიციატივით არის მიხეილ ყაველაშვილი. და აი ამ კანდიდატურაზე თქვენი აზრით რატომ შეჩერდა არჩევანი მაშინ, როდესაც საზოგადოების ნაწილში უკვე გაჩნდა პროტესტი კანდიდატურის დასახელებისთანავე და რისი დემონსტრირება მოახდინა ამ არჩევნებით ქართულმა ოცნება?
თული სათქმელია რა ქონდათ განზრახული, მაგრამ არ ამგონია რომ არჩევნოდათ რომ ამ კანდიდატურის დასახელება საზოგადოებაში უარყოფით რეაქციას გამოიწვევდა და საზოგადოების დიდი ნაწილი შეურაცხყოფად აღიქვამდა, პირად შეურაცხყოფად ამ კანდიდატურის დასახელებას. ახლა თქვა იმის, რომ მხოლოდ მორჩილება იყო აქ, რა ქვია, გადამწყვეტი. Ну а хасага морчили умравлесоба адрес საქართველოსში და ამ უმრავლესობაში მოიძებნება ხალხი, რომელიც უფრო რესპექტაბელურია ამ პოსტზე, პრეზიდენტის პოსტზე, ვიდრე ყაველაშვილი, მაგრამ არ ვიცი, დაასახელეს კია და შემდეგ უკვე გაუჭირდათ უკან წაღება. ეს ერთი, მეორე არის ერთადერთი აქ გამართლება, რომ ამით დასავლეთს აჩვენეს და ზოგადად მისი პოლიტიკური განცხადებებიდან გამომდინარე, ნუ გინებები რომ გამოვთიშოთ, რომ ქვეყანაში მოვიდა, გახდა პრეზიდენტი ადამიანი, რომელსაც აქ კეთრად ანტიდასავლური განცხადება მიუხედავად მისი იმ განცხადებისა, რაც პრეზიდენტად არჩევის თუ დანიშნვის შემდეგ გააკეთა. ამოთ ამის დემონსტრირებაც იყო. არის ხელისუფლება, ბევრ რაღაცებს ვერ თვლიან ხოლმე. ჩვენ გონია, რომ ყველაფერს თვლიან და იციან და ასე შემდეგ, მაგრამ ეგრე ნამდვილად არ არის.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა ვახტანგ ძაბირაძე, პოლიტოლოგი. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს, მოგეხსენებათ ქართულმა ოცნებამ მოკლე დროში რამდენიმე კანონში შეიტანა ცვლილება, რაც იურისტების თქმით გარკვეულ მიზანს ემსახურება და ეს მიზანი ქართული ოცნებისთვის არასასურველი კადრების ჩამოცილება და დასჯა. დღეს შევეცდებით გავარკვიოთ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში და ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რა ცვლილებები შევიდა. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ გიორგი მონიავა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი და ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთ, რო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. ბატონო გიორგი, ძალიან ბევრი ეპითეტი მოისმინეთ იმ ცვლილებებზე, რომლებიც რამდენიმე მიმართულებით სხვადასხვა კანონში შევიდა. დავიწყოთ საუბარი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონთან დაკავშირებით. რა რისკების მატარებელი ცნობილია და ასეთი გამონათქვამიც ამოვიკითხე, რომ 10 წლის წინანდელ საქართველოში დაუბრუნდით ამ გადაწყვეტილებით. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა აუცილებლობით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს კანონი მიიღო ხელისუფლებამ, რატომ იყო ის საჭირო ამ დროისთვის და ასეთი დაჩქარებული წესით, და შემდეგ ვისაუბროთ უშუალოდ ცვლილებებზე, რომელიც შევიდა კანონში.
მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. ხო, 10 წლის წინაც ბევრად უკეთესი სამართლებრივი მდგომარეობა ჰქონდა ზოგადად ადამიანის უფლებების კუთხითაც და საჯარო მოხელების ბევრად უფრო დაცულები იყვნენ ამ კუთხითაც. ესე იგი 13 დეკემბერს მესამე მოსმენით მიიღო ქართული უცნობის წევრებმა აღნიშნული ცვლილებები კანონში დაჩქარებული წესით და ჩვენ შეგვიძლია ცალსახად ვთქვათ, რომ არსებული კანონმდებლობის მოწესრიგება არსებითად ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის პრინციპებს და საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონის სულისკვეთებას ზოგადად. რაზე არის საუბარი, რამოდენიმე მნიშვნელოვან მომენტს გაუსვამ ხაზს. საჯარო დაწესებულების, ესე იგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ან მოადგილის თანამდებობაზე განწესებული პირი, ანუ დეპარტამენტის უფროსები და მას მოადგილეებზეა საუბარი, ანუ იმ საჯარო მოხელეებზე, რომელსაც ყველაზე მეტი ჯაფა ადგას და რომელსაც ყველაზე მეტი არის დამოკიდებული სახელმწიფო სტრუქტურებში და რომელსაც ყველაზე მეტ საკეთებენ სახელმწიფო სტრუქტურებში, შეიძლება ითქვას. ანუ ამ პირების, ეს პირები ითვლებიან ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმებულ პირებად, აღნიშნული ცვლილებებით, რაც საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელების უფლებას ანიჭებს ნებისმიერ დროს ყოლა დაუსაბუთებლად ერთი თვით ადრე გაცილების შემთხვევაში გაათავისუფლოს თანამდებობიდან არასასურველი კადრები. გარდა ამისა, დაწესებულების ხელმძღვანელის უფლებამოსილების შეწყვეტა გამოიწვევს ავტომატურად ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დასაქმებული პირის უფლებამოსილების შეწყვეტას. ანუ ცვლილებების მიხედვით ასევე საჯარო დაწესებულება აღარ არის ვალდებული და აღარ იქნება ვალდებული აღადგინოს სამსახურში რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული და თუნდაც სასამართლო ან ზემოქმედი ორგანოს მიერ გამართლებული საჯარო მოხელე. ანუ თუ საჯარო მოხელეს გაუშვებენ სამსახურიდან უკანონო და დაუსაბუთებლად და ის სასამართლო პროცესს უკეთ მის დამსაქმებელს, საჯარო სამსახური აღარ იქნება ვალდებული, რომ ის, ესე იგი, აღადგინოს თავის თანამდებობაზე, ხო? მოცემული ცვლილებების შედეგად ის საჯარო მოხელეები, ასევე რომლებიც წრებიან, მსახურებიან სახელმწიფო ინტერესებს, საჯარო სამსახურს, კანონის ამოქმედებისთანავე ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველგვარი სამართლებრივი გარანტიების გარეშე დარჩებიან. სასამართლო წესით ვეღარ აღიდგენენ თავს. ჩვენ გვახსოვს უამრავი кейსი, უამრავი შემთხვევა გვახსოვს, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით ან სხვადასხვა ნიშნით, დისკრიმინაციული ნიშნით იყვნენ გათავისუფლებული საჯარო მოხელეები სამსახურებიდან და ამ სასამართლო სისტემის პირობებშიც კი ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ კერძო ადვოკატები ახერხებენ მათ აღდგენას თანამდებობაზე და განაცხადოს ვაკისრებით ხოლმე უკანონო გათავისუფლებული გამათავისუფლებებს.
სამწუხაროდ ასეთი პრაქტიკა ჩვენ სამსახურში ზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირის ტელევიზიასა და რადიოშიც არაერთი იყო და ამის მაგალითები ძალიან ბევრგან შეიძლება დასახელდეს.
უბრალოდ უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ცვლილებები მიმართულია საჯარო მოსამსახურეების უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესებისკენ ცალსახად და აღნიშნული ცვლილებების რეალური მიზეზი არ წარმოადგენს რაიმე სახით სისტემის გაჯანსაღებას ან საჯარო მოხელეების უკეთეს მდგომარეობაში ჩაყენებას, არამედ საჯარო მოხელეთა დაშინება არის ერთადერთი მიზანი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის დასჯა მათი და საჯარო უწყებების პარტიულ ინსტიტუტებად გარდაქმნა. ეს კი თავისუფლად, რა თქმა უნდა, საფრთხეს უქმნის საჯარო სამსახურის დამოუკიდებლობას, პროფესიონალიზმს და მიუკერძოებლობას, რაც დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა და ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ნაბიჯები უკვე არის პირველი ნაბიჯები ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმის და დამყარების გზაზე, ვინაიდან
თუ საჯარო მოხელი არ იქნება დაცული, ის საჯარო სამსახურები უკვე ჩადგება ერთი პარტიის ინტერესებს მოემსახურება, ერთი პარტიის სამსახურში ჩადგება, რაც ძალიან და ძალიან სახიფათოა არა მხოლოდ საჯარო მოხელეებისთვის, არამედ მთლიანად ქვეყნისთვის. დასაქმებელს შეიძლება ყოველგვარი დასაბუთების, ყოველგვარი მიზეზის გარეშე, იმიტომ რომ უბრალოდ თქვა პარტიულ დავალებებს არ ასრულებს, ან განსხვავებული აზრი აქვს, ან სიტყვის თავისუფლების რაღაც გამოხატულებას გამოიჩენს, შეიძლება უბრალოდ გაუშვას რა თავისუფლოს თანამდებობიდან, ერთი თვით ადრე გააფრთხილოს მას და ამ ადამიანმა რამდენიც არ უნდა იდაოს სასამართლოში და როგორც მოიგოს სასამართლო, უკვე დასაქმებას იმის ვალდებულებაც აღარ ექნება, რომ აღადგინოს ის იმ თანამდებობაზე, რომელზეც ეს ადამიანი მუშაობდა. ხო ეს
აი მობილობის წესზეც გითხარით, ბატონო გიორგი.
რეორგანიზაციის დროს, ანუ უთხება განისა რეორგანიზაციას, იქ დასაქმებულ პირებს ჰქონდათ უფლება, რომ რეორგანიზაციის უკვე უთხებაში ტოლფას თანამდებობაზე ან ნაკლებ უფრო ქვემოთ თუ ესეთი არ არსებობდა, უფრო ნაკლებ თანამდებობაზე თქვა დანიშნულიყვნენ და ამის ვალდებულება ჰქონდა დასაქმებელს და ეს ვალდებულებაც მას აღარ აქვს და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ შეუძლია რეორგანიზაციის საბაბით ნებისმიერი თანამშრომელი უშოთ სამსახურიდან ისე რომ მისი აღდგენის ან რეორგანიზებულ სტრუქტურაში შემდეგ ტოლფას ან ნაკლებ თანამდებობაზე დანიშნის ვალდებულება აღარ ექნება. ეს პირდაპირ ზეწოლა არის და ანუ მათი თავისუფლების შეზღუდვა არის პირდაპირ ანუ სახელმწიფოს მხრიდან.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც შევიდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში. აი ამაზეც მინდა რომ გკითხოთ, ფაქტობრივად ეს ცვლილება შეიძლება შეფასდეს როგორც სადამსჯელო და რეპრესიული, ასეთი ეპითეტებია გამოყენებული ამ კანონის შეფასებისას. რა ხდება აქ, რა ცვლილებები შევიდა და რისი უფლება აქვს უკვე სამართალდამცველს?
თავსახათ ეს არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების უფლების დარღვევა. ეს ცვლილებები არის სასახათ ანტიკონსტიტუციური და ეწინააღმდეგება არამხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციას, არამედ საერთაშორისო სამართლის დადგენილ პრინციპებს და ადამიანის ზოგად უფლებებსა და თავისუფლებებს, ვინაიდან შეზღუდულია სიტყვის თავისუფლება, შეზღუდულია აზრის გამოხატვის თავისუფლება, შეზღუდულია შეკრების თავისუფლება. ძალიან გაზრდილი არის სანქციები, ჯარიმები და შესაბამისად ძალიან ასე ვთქვათ, გაუმართლებლად დიდი უფლებამოსილება აქვს მიცემული სამართალდამცავ ორგანოებს, რომელსაც არც აქამდე ჭირდებოდა დიდად მტკიცება დაკავებულის მიმართ და ახლა მით უმეტეს აღარ დაჭირდება არანაირი მტკიცებულება. ერთ რამეს გაუსვამთ ხალხს, ბევრი ვარ ვისაუბრო, სამართალდამცავს უფლება აქვს პირი, რომელიც იმყოფება დემონსტრაციაზე, დააკავოს უბრალოდ იმის გამო, რომ შეუძლია ჩათვალოს, რომ მას შეეძლო რაიმე დარღვევა ჩაედინა. ანუ ადამიანი როცა დგას დემონსტრაციაზე და არაფერს არ აღვევს, მისი დაკავების უფლება აქვს სამართალდამცავს იმ მიზეზითოთ, მას თუ სამართალდამცავმა ჩათვალა, რომ მას შეეძლო მომავალში რაიმე დაერგვია და გადაცდომა ჩაედინა. ხო, აი ამის გამო შეიძლება დააკავონ ადამიანი. არასრულწლოვანი შეიძლება დააკავონ და მის მშობელს დააკისრონ ჯარიმა არასრულწლოვანის მიერ ჩადენილი თქვა გადაცდომის გამო, რაც აბსოლუტურად არაკონსტიტუციურია. ხო, პირველი რაც თქვი, რომ ადამიანს როდესაც არაფერ გადაცდომას არ ჩადის მისი დაკავება, იმიტომ რომ პოლიციელმა ჩათვალა, რომ მას შეეძლო რაიმე გადაცდომა ჩაეთვალა, ეს არანაირ პრინციპში, არანაირ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში, არანაირ კონსტიტუციაში, არცერთი ქვეყნის კონსტიტუციაში, არცერთი ქვეყნის კანონში მსგავსი რამ აწერია. ეს სამართლის ყველაზე ძირითად პრინციპებს ეწინააღმდეგება, რომ ადამიანი დააკავო და დასაჯო, იმიტომ რომ შენ უბრალოდ პოლიციელმა არ ვიცი გაიფიქრა, რომ მას შეეძლო მომავალში რაიმე დაეშავები.
რა შეხება ნიღბების ტარებას, რატომ შეეხება მარტო იმ ადამიანებს, ვინც პროტესტს გამოთქვამენ და არ არის არცელდება ის სამართალდამცველებს? პიროტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით მიღებული შეზღუდვები რამდენად არის საერთაშორისო სამართალთან შესაბამისობაში?
აი ცოტა არალოგიკური მგონია იმ არგუმენტების გამო და იმ ფაქტების გამო, რაც აქამდე მოვიყვანე, ცოტა სამართლიანობაზე საუბარი და არც ამ შემთხვევაში, რა როცა სახის პირბადეებზე და პიროტექნიკაზე არის საუბარი, ვინაიდან იმ შემთხვევაში, როდესაც ხედავთ ჩვენ გაურკვეველი წარმომავლობის და გაურკვეველი დაუდგენელი პირები, რომლებიც არანაირ ამოცნობ ნიშანს არ ატარებენ, არ ვიცით უცხების წარმომადგენლები არიან თუ არა და შეგეს შემთხვევაში არც არიან, უბრალოდ მათგან სრული კანსბაში აქვს მიცემული, რაც უნდა ის აკეთონ და გაურკვეველი წარმომავლობის ადამიანები სიკწილამდე სცემენ და უმოწყალოდ სცემენ მოქალაქეებს, ყოლად უდანაშაულო და მშვიდობიან პროტესტანტებს და ამის შემყური ან პროტესტანტებს უბრძალავენ დემონსტრაციაში მონაწილე ადამიანებს, რომ მათ თქვათ ქუდი არ დაიხურონ და თქვათ პირბადი არ გაიკეთონ და პიროტექნიკა არ გამოიყენონ, ეს არის აბსოლუტურად არაზომიერი და არათანაბარ უფლებებში ჩაკენება და ეს არის პირდაპირ ადამიანის უფლებათა დარღვევა. ცალსახად ყველა ცვლილება, რაც მიღებული იქნა ამ დღეებში, ყველა ის მოქმედება, რაც კანონის ფარგლებში თუ კანონ დარღვევით იქნა განხორციელებული, ემსახურება ერთადერთ მიზანს, ეს არის თავისუფალი სიტყვის, აზრის გამოთქმის შეხუდვას და ზეწოლას მოსახლეობაზე, რომ აღარ იყოს პროტესტი დამყარება.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი მონიავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელი. რამდენად გათვალისწინებულია კანონში შეტანილი ცვლილებებით ადამიანის უფლებები და რა მიზანს ემსახურება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ლიკა საჯაიასთან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი ჩაგვერთვება ეთერში. მოგესალმებით ქალბატონო ლიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და ჩაგვერთეთ გადაცემაში. პირველ რიგში ცვლილებები, რომელიც ძალიან სწრაფად მიიღო ქართულმა ოცნებამ, რა მიზანს ემსახურება?
კანონის საჯარო სამსახურის შესახ კანონის დაჩქარებული წესით მიიღო პარლამენტმა და ანუ სამ დღეში განიხილეს პლენარულზე. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ არის საჯარო მოსამსახურე კურეთა რეპრესიებისგან მიმართული კანონპროექტი და ამ კანონპროექტსაც ვერ უწოდებთ ძნელი ახ არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ მიღებულ აქტებს კანონპროექტები და კანონები უწოდო, მოდი ესე ვთქვათ, წესები, რაც არალეგიტიმურმა პარლამენტმა და კონკრეტულად ქართულმა ოცნებამ მიიღო იმისთვის, რომ დააჩინო საჯარო მოხელეები და დატოვოს ისინი სამართლებრივი დაცვის ბერკეტების გარეშე. ანუ რეალურად ამ ცვლილებებით მთლიანად მათ ძირი გამოუცხარეს იმ საჯარო სამსახურის რეფორმას, რომელიც არაერთი წელი მიმდინარეობდა საქართველოში, მათ შორის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების დახმარებით, რომელიც არის უამრავი რესურსი ჩადებული და მათ შორის იმ საჯარო მოხელეების რესურსიც, რომელსაც უკვე ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ მაშინ გაუშვებენ სამსახურიდან ყველგანაირი დასაბუთების გარეშე, როცა მოესურვებათ. რომ გავყვეთ კონკრეტულად და თქვა თუ რა რისკები ემუქრებათ საჯარო მოხელეებს, პირველ რიგში უნდა თქვათ, რომ საშუალო რკოლის მენეჯერები, როგორებიც არიან მაგალითად სამინისტროებში დეპარტამენტის უფროსები და მათი მოადგილეები, ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ აღარ იქნებიან უკვე საჯარო მოხელეები და ისინი გადავლენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით. ახლა რას ნიშნავს ეს ადმინისტრაციული ხელშეკრულება? ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას ამ შემთხვევაში უწყების ხელმძღვანელი, ანუ მინისტრი გააფორმებს ამ პირებთან და გააფორმებს თავისუფლებამოსილების ვადით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მინისტრის ცვლილება გამოიწვევს ამ სამინისტროებში მთლიანად დეპარტამენტის უფროსების და მათი მოადგილეების შეცვლას. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ადამიანს არანაირი გარანტია უკვე აღარ აქვს სტაბილურობის, რაც საჯარო სამსახურში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ხო, რომ იყოს საჯარო სამსახურის სტაბილურობა და ადამიანის ჰქონდეს მოტივაცია, რომ იმუშაოს საჯარო სამსახურში. აი ამ ახალ ცვლილებას ამოქმედების შემდეგ მოვა ახალი მინისტრი, მოიყვანს თავის დეპარტამენტის უფროსებს და მოადგილეებს და როგორც კი მოუნდება მათი გაშვება, უბრალოდ ერთი თვის ადრე გააფრთხილებს და მათ სამსახურიდან გაუშვებს. Так, ეს ადამიანები აღარ არიან საჯარო მოხელები, ნიშნავს, რომ ისინი უკონკურსოდ დაინიშნებიან, ანუ აქ გადამწყვეტი, რა თქმა უნდა, იქნება პოლიტიკური გემოვნება და იქნება მინისტრების ახლობლობა და ნაცნობობა, რაც ნეპოტიზმის საფრთხეს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ზრდის. Და ამიტომ, რა კი ისინი აღარ არიან საჯარო მოხელები, აღარანაირი კრიტერიუმი აღარ არსებობს, ასეთ კანონი უდგას ამ ადამიანებს. ეს ნიშნავს, რომ მათ მაგალითად აღარ მოეთხოვებათ უმაღლესი განათლება, აღარ მოეთხოვებათ სახელმწიფო ენის ცოდნა, აღარ მოეთხოვებათ მათ შორის არც საქართველოს მოქალაქეობა. და სწორედ ესეთი ადამიანები ჩვენ შეიძლება მივიღოთ დღეს მენეჯერულ პოზიციებზე სამინისტროებში. ეს რაც შეეხება მენეჯერულ პოზიციებს, მაგრამ რიგითი თანამშრომლებს, რომლებიც უფრო დაბალ პოზიციებზე არიან, ეს კანონი მნიშვნელოვნად აუარესებს მდგომარეობას. ან დღეს მოქმედი ნორმა არის ესეთი, რომ უშუალო ხელმძღვანელს შეუძლია დაუწეროს პირს უარყოფითი შეფასება, რომელიც შეიძლება გასაჩივდეს, და თუ ორი უარყოფითი შეფასება მიიღო პირმა, წელიწადში ერთხელ ტარდება შეფასებები, უკვე ორი უარყოფითი შეფასებას, მერე ის შეიძლება გაუშვას სამსახურიდან. აი ამ წესსაცვლის ქართული ოცნება და ეხა დაწესებულების ხელმძღვანელს შეუძლია, რომ უშუალო უფროსის მიერ დაწერილი შეფასება ანცათ ვიღაცა თანამშრომელი არ მოუვიდა თვალში, შეუძლია რომ უაპელაციოდ შეცვალოს მისი შეფასება უარყოფითისკენაც. ამ შემთხვევაში მომდევნო შეფასება და პირს 20% დაიქვითება ხელფასიდან და უკვე 200 შეფასების შემდეგ გაუშვება სამსახურიდან. ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მთლიანად არის აქცენტის საჯარო სამსახურის არსთან, იმიტომ რომ როგორ მუშაობს ადამიანი, ესეთის მისმა უშუალო უფროსმა და ის შეფასებას. ამ შემთხვევაში დაწესებულების ხელმძღვანელი, როგორც უკვე აღნიშნა, ცვლის ამ შეფასებას. კიდევ ერთი ძალიან ცუდი და უარყოფითი, რაც ამ ცვლილებების პაკეტშია, თუ კი მოხდა რეორგანიზაცია და პირი განთავისუფლეს სამსახურიდან.
და აქვე მინდა ქალბატონო ლიკა დააზუსტოთ, რომ რეორგანიზაცია ძალიან გამარტივდა, ხო, კანონის მიხედვით.
რეორგანიზაცია, რაც გქონდა, გამარტივდა კანონის მიხედვით. ამ რეორგანიზაციის საფუძველზე თუ ის მოხსნია სამსახურიდან, ის წავა სამსახურში იდავებს და დავას მოიგებს, სამსახურში აღარ აღდგება. ერთი თვის კომპენსაცია არის, თუ კი ის გაუშვება სამსახურიდან, ნაცვლად იმისა, რაც იყო, ანუ სამი თვის კომპენსაცია. და ეს ყველა ფედერალურად მოხდა.
თუმცა ამ კომპენსაციასთან დაკავშირებითაც არის ცვლილება ის, რომ თუ კი არ გააფრთხილა ამ შემთხვევაში უხდის კომპენსაციას, თუ კი გააფრთხილებულია პირი, ამ შემთხვევაში ეს ვალდებულებაც აღარ აქვს, ხო, სამსახურს?
საბოლოოდ ძირითადად ეს არის ყველაზე უარყოფითი ცვლილებები, ანუ ეს პრინციპში ცვლილებები, რაც პირდაპირ აისახება იმაზე, რომ საჯარო სამსახურში პირდაპირ თქვა, ხო, რა იყო ამ კანონის მიზანი, იყო ის, რომ საჯარო სამსახურში მოხელები ყავდეთ ჩუმად. და პრინციპში მათი პროტესტის გამოთქვის შემდეგ გაჟღერდა კიდეც, ხო, ქართულ ოცნებაში ესეთი.
რა პრობლემებს ვაწყდებით, როდესაც ნიღბის ტარება ეკრძალება აქციაზე მოსულ პირს, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით დაუშვათ იმ პირებზე, ვინც იქ მათი განცხადებით იცავს, ხო?
ანუ აბსოლუტურად არის მიზანი სამესი ის არის, რომ მიტინგზე ხალხი არ გამოვიდეს და ვინც გამოვიდა, ისინი დაისაჯა, ხო? ქანაცლებათ ახსენეთ, ანუ იკრძალება, ანუ ნიღბის და მიმსგავსებული საშუალების ტარება აქციაზე, როგორ სახელები კარგად ამოიცნო და კარგად დასაჯონეს ადამიანებს, რას ნიშნავს, რა კანონის ტერმინი ხავს მიმსგავსებული ამ სიტუაციაში, ანუ შარფი თუ აიფარა ადამიანებს სახელები ცხურზე, რა ნიღბს მიმსგავსებულია და ამ სიტუაციაში უნდა დავსაჯოთ. და თანამს პარალელურად, როცა ის ადამიანები ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები, ხო, ვინც არის ნამდვილად შეხავკა უცნობის ფორმირება, არანაირი სამართალდამცავები ისინი აღარ არიან. მათ ამოსაცნობი ნიშანიც კი არ აქვთ. ანუ რაც არის საერთაშორისო სტანდარტი. როგორც სპეცნაც უნდა ქონდეს ამოსაცნობი ნიშნები დამაგრებული, რომ რა ვინმე თუ დაარღვე კანონის დასჯა ხო უნდა მოხდეს. და დღეს ჩვენ რას ვხედავთ, ხო, ეს ადამიანები ნიღბებით ამოსაცნობი ნიშნის გარეშე დარბენ და ასახიჩრებენ ადამიანებს და ნული სამართალდამცავი არის დასჯილი. და აი ამ ფონზე იღებენ ესეთ კანონს, რომელსაც ნიღბის აღებ ანუ ადამიანს გაზისგან უარ მოიწამლოს ამ სიცივეში, რავი, რომ დაჭრიდეს მოკლედ და სახედა დაიფაროს და ცხოვრება მე აიფაროს, ამისთვის შეიძლება დასაჯოთ. და აბსოლუტურად გაუგონარე რაღაც ხო
აი ბევრჯერ მოვისმინეთ რომ ეს კანონები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას და აი განსაკუთრებით რა ნაწილში შეიძლება პარალელი გავავლოთ გაბატონალი
ან ნახეთ შეკრების და მანიფესტაციის უფლება არის კონსტიტუციით აღიარებული და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით აღიარებული უფლება და სახელმწიფო უნდა შეუწყოს ხელი ამ უფლების განხორციელებას რეალიზებას თუნდაც ახლა ამ კანონით რაც გააკეთეს ხო ანუ ჯარიმების გაზრდა ეს ჯარიმები არის 20-ჯერ გაზრდილი ჯარიმა რომელიც იყო 50 ლარი ისეთი ჯარიმები არის გამხდარი ხა 5000 ლარი ჯარიმა რომელიც იყო მაგალითად იგივე 5000 ლარი ის 15000 ლარია გამხდარი შემოიღეს ისეთი რეპრესიული წესები მაგალითად მანქანას ზუგადაკეტა უგზას ადრე თუ იყო მხოლოდ ჯარიმა გათვალისწინებული ხა მართვის მოწმობას ჩამოართვან ადამიანებს დააჯარიმებენ ლაზერის გამოყენებისთვის ანუ ეს ევრო კომისიასაც უთოდისაც არაერთხელ აქვს ნათქვამი რომ თუ ჯარიმას დააწესებ ესეთ არაადეკვატოს ეს უთანავდება მანიფესტაციის და შეკრების უფლების გაუქმებას ტრამით შენიდიბა დაუქმებ ამ უფლებას და ეს კანონი მეტი არაფერი არ არის უბრალოდ ისეთი რაღაცები შემოიღეს დასჯადი და იმდანად გაზარდეს ჯარიმები რომ ერთადერთი ჯერჯერობით ვერ გაბედეს და ჩაწერვა რომ მთლიანად გძალავენ შეკრებას და მანიფესტაციას ფინანსულში ამ კანონის სულისკვეთება სწორედ ეს არის
დიდი მადლობა დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ რიკა საჯაია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი რეჟისორის ფულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა დაგემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად